Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Oricine dintre voi toți este din poporul său, Dumnezeul său să fie cu el. Tema este din Esra, capitolul 1 cu 3. Mulțumiri Domnului pentru acest privilegiu mare, pentru faptul că noi nu ne-am adunat doar aici în numele Lui, ci noi vom fi și la El în slavă, adunați pentru totdeauna. Făgăduința pe care a dat-o Dumnezeu se împlinește și trece peste temporalul. Noi aici începem cu Dumnezeu, dar nu se va termina niciodată. Acesta este doar începutul. Lucrurile pământești își au un început și își au și un sfârșit. Dar ceea ce face Dumnezeu începe și nu se va termina niciodată. Despre acest lucru noi ne bucurăm și noi știm că noi am primit viață veșnică și ceea ce este veșnic n-a început niciodată și de aceea nu se poate opri vreodată. Noi ieri am avut o adunare mică după adunare. Eu am așteptat ca să vină doi sau trei, care să vină doar pentru rugăciune, dar după aceea totuși au venit 30 sau 40. Noi am fost bucuroși despre acest efect ale cuvântului. Câteodată acela care vestește cuvântul are impresia că nu ajunge la ascultător, dar după aceea, când îți dai seama despre rezultatul cuvântului, atunci te bucuri și mai mult. Eu doresc cu toți aceia care și-au dedicat viețile lor lui Dumnezeu, eu doresc ca să cânt acum cântecul Cunoașterea fericită este a mea. Cea mai bună cunoaștere pe care o poate primi un om pe acest pământ este aceasta. Dar cunoașterea aceasta este mai mult decât o putere oarecare, ci este o cunoaștere fericită. Eu doresc ca să încep cu cuvântul din Ezra. Voi știți că noi o avem de-a face cu împlinirea profeției biblice. Aici, în Ezra, capitolul 1, noi avem un cuvânt foarte minunat. Ezra, capitolul 1, începând cu versetul 1, aici este scris, în primul an al domniei lui Cirius, împăratul Perziei, ca să se împlinească cuvântul Domnului spus prin Ieremia. Domnul a trezit duhul lui Cirius, împăratul Perziei, și acesta a pus să se vestească prin viu grai și prin scrisor în toată împărăția sa următoarele. Așa vorbește Cirius, împăratul Perziei, Domnul Dumnezeul cerurilor, care mi-a dat toate împărățiile pământului, și el m-a însărcinat să-i zidesc o casă în Ierusalim din Iuda. Și acum vine versetul important. De aceea, oricine dintre voi toți este din poporul său, Dumnezeul său să fie cu el și să se suie la Ierusalim, care este în Iuda și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Acesta este Dumnezeul care locuiește în Ierusalim. Doar acest gând doresc ca să-l scot în evidență. Prorocul Ieremia a prorocit că Israelul va rămâne 70 de ani în acest prizonierat. După ce s-a terminat acest timp, s-a împlinit. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Noi putem ca să citim într-un mod minunat, ca să se împlinească cuvântul Domnului. Ce a fost spus ca cuvânt al lui Dumnezeu prin prorocul Ieremia? Când s-a împlinit acest timp pentru împlinirea, atunci Domnul a trezit pe acest domn ca să-i pună acest gând în inimă, ce să facă. S-a împlinit timpul, a sosit timpul ca templul Domnului care a fost dărâmat să fie rezidit. Și de aceea a fost dată această poruncă într-un mod minunat. De aceea, oricine dintre voi toți este din poporul său, Dumnezeul său să fie cu el. Același lucru îl doresc eu pentru noi toți. Toți aceia care face parte din poporul lui Dumnezeu, cu acela să fie Domnul, Dumnezeul nostru. Și după aceea se continuă, el să nu rămână și să șadă undeva unde se află, ci acela să se suie în Ierusalim și acolo să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Ce a fost? În acel timp în care cuvântul lui Dumnezeu a început ca să se împlinească, atunci și Duhul lui Dumnezeu a început ca să lucreze. Și dacă sunt nevoie pentru acest scop niște împărați pământești, atunci Dumnezeu poate ca să decidă asupra lor. Un lucru este foarte important în această legătură. Dumnezeu a ales un loc, acolo unde să stea locul lui preasfânt, acolo unde era și patria poporului său. El a ales și Ierusalimul ca să fie locul pe acest pământ în care el să se descopere. Și ei au putut n-au putut ca să zidească casa undeva oarecare, ci trebuiau ca să se reîntoarcă. Trebuiau ca să dea la o parte toate dărâmăturile ca urmă ale ei trebuiau ca să găsească fundamentul vechi, ca pe acel fundament original să fie rezidită casa, adică templul. Același lucru se potrivește și acum pentru noi, pentru adunarea Dumnezeului Celui Viu. Cuvântul lui Dumnezeu a plecat din Ierusalim și învățătura de pe muntele Sion. Și Domnul nostru și apostolii noștri au lucrat acolo, au vestit acolo și de acolo a plecat și Evanghelia adevărată. Acum a sosit timpul ca să se termine acest prizonierat babilonian. Eu mă gândesc la acea carte a lui Martin Luther, având titlul Sfârșitul prizonieratului babilonal. Dar acum, într-adevăr, s-a terminat acest prizonierat. Jugul roman este sfărâmat. Oamenii care aparțin lui Dumnezeu, ei se scoală, ei se reîntoarc. Ei se reîntorc la vestirea originală ale apostolilor și prorocilor. Ei se leapădă de totul ce le-a fost încărcat în decursul timpului. Și ei doresc ca să fie rezidiți, ca să formeze un templu sfânt în Duhul, ca să aducă niște jertfe corecte a lui Dumnezeu. De aceea acest mesaj este dat și nouă. De aceea oricine dintre voi, Dumnezeu n-are nevoie de niște de adepți sau urmăritori, ci El dorește niște oameni care îl cred, care se încred în El, care îi sunt ascultători. De aceea, oricine dintre voi toți este din poporul Său, Dumnezeul Său să fie cu El și să se suie la Ierusalim și acolo să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. Voi știți, în Nehemia, în capitolul 8, este scris despre inaugurarea. Dumnezeu a dăruit harul Său mare ca această casă să fie zidită sau rezidită și în Nehemia, capitolul 8, în ultima parte de la versetul 9 este scris: această zi este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru. Nu vă întristați și nu plângeți, căci tot poporul începuse să plângă la auzirea cuvintelor legii. Și după aceea, a doua parte din versetul 11, tăceți, căci aceasta este o zi sfântă, nu vă mâhniți. A fost o lucrare anevoioasă. Au fost prigoniți, au avut multe neplăceri, dar Dumnezeu era cu ei și i-a ajutat, fiindcă era împlinirea făgăduinței lui. A sosit ceasul în această istorie ale mântuirii. A sosit ceasul lui Dumnezeu și de aceea și această zi era sfântă pentru Domnul, fiindcă El era în mijlocul poporului Său și a putut ca să lucreze în mijlocul poporului Său conform cuvântului Său. Eu doresc ca să vă spun astăzi prin toată claritatea. Dumnezeu nu are niciun interes de această practică pioasă și religioasă. El caută niște oameni cărora El poate ca să se descopere personal, cărora poate ca să le descopere cuvântul Lui, niște oameni care devin proprietatea Lui, care nu sunt pioși sau evlavioși cumva și să creadă din toate inimile lor și să creadă totul ce a spus Dumnezeu și să o transpună în practică și să aibă parte de ceea ce face El. Toată lumea este plină de programe religioase. Nu de mult eu am vorbit cu ambasadorul unei țări din estul Europei și acesta mi-a spus unele lucruri foarte interesante cu privire la această viață religioasă. Amestecarea religiei în lucrările statului nu sunt corecte. Dacă niște oameni care aparțin lui Dumnezeu doresc ca să-i slujească lui, atunci ei au mult de a face și fără politică. Și fără o politică pioasă, fără o politică religioasă. Dar aceasta nu este tema noastră, ci tema noastră este că Dumnezeu aici pe acest pământ are un popor, are o adunare, are un program, are o intenție, un plan. Noi pe acesta trebuie ca să-L recunoaștem și să permitem ca să fim incluși și introduși în acesta. Este scris mai departe în Ezechiel, în capitolul 43, începând cu versetul 4. Ezechiel 43, începând cu versetul 4. Apoi, când slava Domnului a intrat în incinta templului prin poarta dinspre răsărit, puterea lui Dumnezeu m-a ridicat și m-a dus în curtea interioară. Și iată că templul era plin de slava Domnului. În timp ce bărbatul stătea lângă mine, am auzit pe cineva vorbindu-mi din templu. El mi-a zis: fiul omului, acesta este locul tronului meu și este locul tălpilor picioarelor mele, unde voi locui în mijlocul copiilor lui Israel pentru totdeauna. Ce cuvânt minunat! Acest loc era aici pe acest pământ și totuși Domnul vorbește, acesta este locul tronului meu și este locul tălpilor picioarelor mele. Dumnezeu nu locuiește doar în cer, ci Dumnezeu vorbește și locuiește aici pe acest pământ, în inimile acelora care au devenit o proprietate a lui Dumnezeu. Noi formăm împreună trupul Domnului, templul lui Dumnezeu. Și aici noi citim că slava Domnului a venit în acest templu care era pe pământ și prorocul a văzut exact de unde a venit. El a putut ca să spună că a venit prin poarta din răsărit sau dinspre răsărit. Dacă noi citim în Testamentul Vechi sau Testamentul Nou și citim despre slava lui Dumnezeu, atunci nu este doar o noțiune, ci era un adevăr dumnezeiesc. Slava Domnului era vizibilă, aceeași slavă a fost dată când s-a dat anunțul, astăzi vi s-a născut Mântuitorul. Ei erau învăluiți în slava Domnului, astfel o putem citi în Evanghelie. Ce era? Slava Domnului era norul supranatural, era maestatea, era strălucirea, era norul în care era învelit Dumnezeu în Testamentul Vechi. Același nor s-a arătat și lui Saul pe drumul înspre Damas și el a întrebat, când a văzut această lumină puternică, cine ești tu? Și răspunsul a fost, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Dumnezeu trăiește, El poate ca să se descopere și s-a descoperit și El poate ca să se descopere în diferite moduri. Bineînțeles, descoperirea lui personală a avut loc în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu s-a descoperit și în modul supranatural, în foc, în nor și în slava Lui. Noi putem ca să o citim în multe locuri din Scriptură. Aici eu doresc ca să o scot în evidență, ne este spus, în timp ce bărbatul spune, am auzit pe cineva vorbindu-mi din templu. El mi-a zis, Fiul omului, acesta este locul tronului meu, locul tălpilor picioarelor mele, unde voi locui în mijlocul copiilor lui Israel pentru totdeauna. Amin. Oare nu a anunțat Dumnezeu deja, eu voi locui în mijlocul lor și eu voi fi Dumnezeul lor? Eu le voi da o inimă nouă și un duh nou? Dumnezeu a dat făgăduințele acestea, ceea ce este mare pentru mine este următorul lucru, că Dumnezeul Atotputernic se apleacă în mijlocul oamenilor, niște oameni nevrednici, niște oameni care rătăcesc deseori cu inimile lor, dacă nu i-ar îndrepta Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu s-a descoperit de fiecare dată și El a avut niște oameni care au recunoscut pe Dumnezeu și l-au trăit pe Dumnezeu. Locul tronului Său era locașul Lui cel Sfânt, în care se adună poporul Lui ca să vină în prezența Lui și să asculte cuvântul Lui. Tot acolo este și astăzi locul Lui Sfânt. Dumnezeu este prezent. Haidem să ne rugăm și să venim cu respect profund în prezența Lui. Noi trebuie ca să avem un respect profund, corect, față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui și să știm că El a dat făgăduințele să fie în mijlocul nostru, da? Să fie în mijlocul nostru, să umble în mijlocul nostru. Unde să umble El astăzi? Ci în mijlocul celor șapte sfeșnice. Astfel noi o putem citi în Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Și aceste sfeșnice reprezintă adunarea nou testamentală. Deci, unde umblă Domnul? Unde vorbește Domnul? Unde se descoperă El? În adunarea Lui. Unde este adunarea Lui? Cine aparține adunării sale? Există sute, sute de direcții posibile și imposibile. Aceasta noi doresc, eu doresc ca să o spun foarte clar. Adunarea Dumnezeului Celui Viu nu este o instituție adusă la viață de către oameni. Ea nu este o asociație înregistrată, ci ea este ceea ce este, și anume adunarea Dumnezeului Celui Viu, despre care Iisus Hristos a spus în Matei 16, eu voi zidi adunarea mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Adunarea Dumnezeului Celui Viu este acolo unde se împlinește ceea ce le-a făgăduit Domnul Dumnezeu. De primul rând, 1 Corinteni 12:28, Efeseni 4:11, Dumnezeu a pus în adunare apostoli, profeți, învățători, evangheliști și așa mai departe. Adunarea lui Dumnezeu este acolo unde se adună un organism viu de credincioși ca să asculte cuvântul Domnului, să-L vadă umblând în mijlocul nostru, ca noi să primim prin ascultare și credință totul ce am auzit de la El. Acolo unde Domnul pune sau poate ca să pună în adunare, și nume slujbele pe care El are nevoie și le-a hotărât pentru zidirea adunării. Dacă noi o comparăm totul cu creștinismul cel dintâi, totul s-a schimbat în decursul istoriei bisericilor. Lucrurile originale puse și introduse de Dumnezeu și prescrise și ordonate de Dumnezeu sunt puse la o parte și niște instituții omenești și cu direcții noi de credință au ieșit la iveală. Există o singură direcție și aceasta trebuie ca să fie și să rămână direcția dumnezească. Și dacă este direcția dumnezească, atunci este în concordanță cu cuvântul Lui și atunci noi trebuie ca să ne îndreptăm noi conform cuvântului. Nu noi spunem lui Dumnezeu ce are El de făcut, ci noi permitem ca El să ne spună ce avem noi de făcut. Aici a fost spus prorocului, fiul omului, acesta este locul tronului meu. Acolo este locul unde tronează Dumnezeu, acolo locuiește Dumnezeu, acolo umblă și vorbește Dumnezeu, acolo lucrează El. Și acolo unde se împlinesc aceste toate, acolo este și adunarea Dumnezeului Celui Viu. Acolo sunt oameni care au fost puși la oaltă ca să formeze acest organism viu. Este adunarea Domnului. Aceasta nu este o asociație pioasă, o direcție de credință oarecare, ci este o asamblare ale niște oamenilor credincioși care doresc ca să umble toată calea împreună cu Dumnezeu. Cum am anunțat eu mai înainte, Domnul a avut doar întotdeauna o rămășiță care l-a crezut și s-a încrezut în El. Tot astfel va fi și acum, așa a fost în toate trezirile duhovnicești. Nu masele mari, ci doar cei puțini care au putut ca să fie chemați și smulși afară din masa mare. Ei au fost aceia care au venit la Dumnezeu ca să asculte ceea ce le este predicat din cuvântul lui Dumnezeu. În Roman, capitolul 11, începând cu versetul 4, noi putem ca să citim următoarele. Roman 11, de la versetul 4. Dar care este răspunsul divin? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genuncii înaintea lui Baal. Tot așa și acum în vremea noastră este o rămășiță potrivit alegerii divine a harului. Dar dacă este prin har, nu mai este prin fapte, astfel harul n-ar mai fi har. Scurt și cuprinzător, Pavel a prezentat cum a fost situația în zilele lui Ilie, tot la fel a fost și în zilele lui și tot la fel este situația și în zilele noastre. Conform alegerii divine a harului lui Dumnezeu, ce este aceasta? Haidem ca să ne gândim pe scurt la lucrul acesta. Voi știți că Dumnezeu este atotștiutor. El înaintea întemeierii lumii a știut cine va primi mântuirea și cine o va refuza. Deci el a putut ca să scrie deja înaintea întemeierii lumii, să scrie numele acelora care vor deveni credincioși în cartea vieții mielului. Eu cred că Dumnezeu în aceste zile și-a păstrat și el o rămășiță care va asculta chemarelui, care va reacționa asupra lui, care se va aduna în prezența și în fața lui Dumnezeu și se îndepărtează de totul ce nu vine de la Dumnezeu și ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ca să fie în concordanță cu Dumnezeu doar dacă este în concordanță cu cuvântul lui. În concordanța cu Dumnezeu are loc sub și în timpul vestirii cuvântului clar al lui Dumnezeu. Și în acel moment când oamenii ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc prin credință, abia atunci începe ca să lucreze Duhul lui Dumnezeu. Și abia după aceea ei cunosc adevărul și acest adevăr recunoscut de ei îi eliberează de toată eroarea și toate greșelile. Că abia atunci ei pot ca să vadă această eroarea religioasă în care s-au aflat ei. Dumnezeu are o cale ca să vorbească cu oamenii și aceasta întotdeauna se împlinește prin vestirea cuvântului. Dacă eu doresc ca să vă spun ceva, atunci și eu folosesc vocea mea și limbajul. Dacă Dumnezeu dorește ca să vorbească cu noi, atunci El vorbește cu noi. El vorbește cu noi. Și El nu vorbește ceva pe de rost, ci vorbește în interiorul nostru. El ne spune și ne descoperă tainele pe care El le-a spus deja în cuvântul Lui. Nu este nevoie ca să fie scrisă o Biblie nouă, acest lucru nu este necesar, ci este nevoie ca niște oameni care au devenit noi, așa cum am citit în cuvântul de introducere, dacă este cineva în Hristos, atunci este o creație nouă. Totul ce a fost veci și nedumnezeiesc se opune Duhului lui Dumnezeu. De aceea și scrie Pavel către Corinteni, dar omul firesc nu primește nimic din ceea ce vine de la Duhul lui Dumnezeu, pentru că este o nebunie pentru el. Noi, prin Duhul lui Dumnezeu, trebuie ca să fim născuți din nou, numai așa putem ca să primim un acces la lucrurile duhovnicesc, de altfel rămân pentru noi o nebunie. Conform cuvântului Domnului, Domnul Dumnezeu și în timpul nostru și-a păstrat o rămășiță precum a făcut-o și în trecut. Sunteți voi bucuroși ca să faceți parte din rândul acestei rămășițe. Dumnezeu ne-a chemat afară, de aici și de dincolo, de pretutindeni. El a știut. Dacă El vorbește cu noi, noi îl vom auzi, asculta și îl vom crede. Lucrul cel mai rău care se poate întâmpla cu un om este ca să nu-L creadă pe Dumnezeu. De aceea și este scris acest cuvânt în Ioan, dacă noi nu îl credem pe El, vom muri în păcatele noastre. Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, versetul 24. Aici este scris, Evanghelia Ioan 8, 24. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Omul moare moartea veșnică nu pentru faptul că a păcătuit. Omul moare moartea veșnică sau a doua moarte, cum este scris și în Apocalipsă, doar fiindcă el nu crede că Iisus a luat de la noi vina și păcatul și ne-a iertat și ne-a răscumpărat, dându-ne din nou dreptatea lui Dumnezeu, ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Un om care a primit răscumpărarea prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a și trăit-o personal, stă în fața lui Dumnezeu în așa mod ca și când n-ar fi păcătuit niciodată și n-ar fi încălcat cuvântul niciodată. El este drept în fața lui Dumnezeu. Puteți ca să o înțelege. Pentru noi este un lucru cam înalt, dar de fapt așa și este. O neprihănire de plină a lui Dumnezeu care a fost dată lui Dumnezeu prin moartea aceasta a lui Iisus Hristos. De aceea și credința este necesară pentru mântuirea, nu lucrările, nu ceea ce putem face noi, nu cursurile religioase, nu faptele bune, ci credința în Iisus Hristos, care a murit în locul nostru pe crucea de pe Golgota. De aceea și spune Domnul, dacă voi nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. El este cel Eu sunt și El va rămâne acesta până în vecii vecilor. El a venit ca să ne dăruiască viața veșnică prin harul Său. Puteți voi cu toții să credeți în El din toate inimile voastre. Puteți voi să credeți cu toții că El este într-adevăr cel Eu sunt. Nu doar a fost, ci este și astăzi. Și noi astăzi putem ca să primim împăcarea cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fiindcă noi mai târziu vom avea un botez, eu doresc foarte pe scurt să citesc din Evanghelia lui Marcu, capitolul 16, și după aceea și din Faptele Apostolilor. Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 14. Aici este scris următorul. Mai târziu li s-a arătat celor 11. În timp ce stăteau la masă, El i-a mustrat pentru necredința și pentru inima lor împietrită, fiindcă nu i-au crezut pe cei care l-au văzut înviat. Vedeți despre ce este vorba? Aici este vorba despre credința. Chiar și atunci ei n-au vrut ca să creadă, după ce au venit martori care au spus, noi l-am văzut înviat. Și astăzi poate mai există și oameni care le cade greu, le cade greu dacă noi le spunem, noi am avut o trăire cu Dumnezeu, dacă noi le spunem, noi am venit la această credință adevărată, totuși mai există niște oameni care se enervesc și spun, a, cine sunteți voi? Dar cine sunt ei? Nu cine sunt voi, eu sau noi? Nu aceasta este întrebarea, ci întrebarea este cu totul alta, ci ce avem noi de făcut și ce am făcut noi cu această ofertă de har a lui Dumnezeu. Domnul doar ne pune masa, ne pregătește masa. Noi trebuie ca să mâncăm și să bem, dar cei mai mulți oameni nu se servesc când este dată această ofertă de har al Dumnezeu. Nu doresc ca să o primească. El i-a mustrat pentru necredința și pentru inima lor împietrită, fiindcă nu i-au crezut pe cei care l-au înviat. Ei n-au crezut, de aceea este scris în versetul 15, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii sau Evanghelia la toată creația. Cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Credința este condiția ca să devenim, ca să fim mântuiți. Este și condiția ca să primim iertarea păcatelor, salvarea, mântuirea, totul ce ne-a pregătit și ne-a dăruit Dumnezeu în Hristos este cuplat cu credința noastră. Voi știți că în prorocul Isaia 5:3, Domnul ne este prezentat în chinul său și este scris în versetul 5:3-1. Cine a crezut propovăduirea noastră și cui i s-a descoperit brațul Domnului? Întrebarea este, care a fost credința? De fiecare dată când Domnul a vorbit cu oamenii, El i-a întrebat, crezi tu că eu pot ca să fac cu tare și cu tare lucru cu tine și pentru tine? Și dacă respectivul a răspuns cu da, eu cred, atunci Domnul a mai vorbit încă o dată și a spus, facă-ți-se conform credinței tale. Credința în Dumnezeu și în cuvântul Dumnezeu, în veridicitatea Lui, în făgăduințele sale și împlinirea lor este necesară pentru mântuirea noastră. Necredința este ca vrăjitoria. Oamenii aceștia sunt incluși și atrași în această vrajă ale necredinței, fiindcă ei nu pot și nu vor ca să primească ceea ce le-a oferit Dumnezeu. Astăzi, prin această vestire simplă ale cuvântului Dumnezeu, să fie trezită în noi toți o credință vie în Dumnezeu, în Evanghelia, în salvarea noastră, să fie în toți prin Duhul cel Sfânt, în toți aceia care au auzit acest cuvânt. Acest cuvânt să nu se întoarcă fără rod, ci să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Isaia a întrebit, cine a crezut propovăduirea noastră și cui i s-a descoperit brațul Domnului, cine a crezut Evanghelia vestită de noi? Deja din anii trecutului eu am spus, toți aceia care l-au crezut pe Dumnezeu, acelora li s-a descoperit brațul Domnului. Dacă noi dorim ca brațul Domnului să ni se descopere, atunci noi trebuie ca să-L credem pe Dumnezeu. Nu într-o instituție, nu într-un om, ci noi trebuie ca să-L credem pe Dumnezeu. Aceasta să nu fie greu pentru noi. Nu doar ca să credem în existența lui Dumnezeu, lucrul acesta nu este suficient. Mulți oameni cred lucrul acesta. Salvarea constă în faptul că noi credem că singurul Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos, singurul Său Fiu, ca Salvatorul acestei lumi aici pe acest pământ și El a plătit tot prețul odată pentru totdeauna prin vărsarea sângelui dumnezeiesc și ne-a dăruit totul prin harul Său. Cine o crede, poate ca să fie mântuit fără ca să mai meargă chiar o singură dată la biserică. Eu nu știu exact ce am spus, dar precis a fost adevărat. Nu o instituție, ci într-adevăr credința. O, dacă toată lumea să o mai asculte încă o dată, să o mai afle încă o dată, că totul ce vine din partea oamenilor nu poate ca să reziste înaintea lui Dumnezeu și, de fapt, este ca rezultat o autoamăgire. Doar ceea ce a chemat Dumnezeu la existență poate ca să reziste înaintea Lui. Noi trebuie ca să mergem pe calea lui Dumnezeu, căci doar această cale conduce la viață. Cred că noi cu toții am înțeles-o. Deci este scris mai departe, apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii la toată creația. Și cine va crede și va fi botezat, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Astăzi, noi adresăm acest cuvânt tuturor acelora pe care Domnul îi cheamă, îi adaugă adunării lui și trupului său. Încă există timpul harului, Domnul încă cheamă și noi am citit-o și în Faptele Apostolilor și dorim ca să o recitim în Apostolii. Acolo Petru și toți aceia care au fost cu ei au trăit un lucru minunat. Mulți au fost adăugați la acest număr. Este scris în Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu 38, dar putem începe și cu 37. Auzind acestea, ei au fost străpunși în inimă și i-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: scumpi frați, ce să facem noi? Atunci Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, oricât va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte îi sfătuia și îndemna zicând: lăsați-vă salvați din acest neam sucit și pedos. Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea s-au adăugat cam 3.000 de suflete. Ce rezultat minunat în ziua vărsării Duhului Celui Sfânt. Aici este spus foarte clar și exact, nu doar predica care a fost ținută scurtă și cuprinzătoare, ci a fost Duhul Sfânt care a fost turnat. După ce s-a iscat un vuiet din cer și oamenii s-au adunat, fiindcă Dumnezeu lucra acolo într-un mod supranatural. Dacă Dumnezeu începe să lucreze în mod supranatural, atunci Duhul lui Dumnezeu este peste adunarea. El îi dovedește vinovați de păcate, de necredință și El ordonează toate lucrurile corect și biblic, astfel ca oamenii să ajungă la credința în Iisus Hristos. Nu o conferință oarecare, nu o ca să înveți pe de rost un catehism și să mergi dintr-o religie în cealaltă, nu, să convertești dintr-una în alta, ci mântuirea deplină ne este oferită în Iisus Hristos, Domnul nostru. La fel cum a făcut-o poporul Israel în trecut, noi nu să ne reîntoarcem în Roma, ci la Ierusalim, acolo unde toți prorocii și apostolii au vorbit în numele Domnului, acolo unde Dumnezeu a dovedit totul. Înapoi în acel loc pe care l-a numit locul lui de descoperire. Acesta este locul tronului meu, locul tălpilor picioarelor mele. Deci, dacă el a umblat acolo în firea lui omenească, chiar și atunci el a umblat în Ierusalim. Cât de mulțumitor putem noi fi pentru faptul că Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul lui în acest timp, încă o dată, în claritatea lui originală, ca adevărul lui Dumnezeu care eliberează. Timpul înșelăciunii, erorii și întunericului a trecut. Cei ce ședeau în întuneric au văzut o lumină strălucitoare, așa scrie Isaia în capitolul 9. Și noi care am fost în întuneric și noi am văzut o lumină puternică. Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, următoarele lucruri. 2 Corinteni 4, aici este scris, începând cu versetul 4. Pentru că Dumnezeul acestei lumi a întunecat mintea necredincioșilor, astfel încât lumina strălucitoare a mesajului mântuirii slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească asupra lor, căci noi nu ne propovădim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus ca Domn, iar noi înșine suntem robii voștri pentru Iisus, căci Dumnezeu care a poruncit să strălucească lumina din întuneric, El este Cel care a făcut ca lumina să strălucească în inimile noastre pentru a face ca cunoașterea slavei lui Dumnezeu să strălucească pe chipul lui Hristos. Ce cuvânt puternic! Voi vă dați seama, aici este vorba despre sâmburile lucrării, despre răscumpărătorul și cei răscumpărați. Nu este vorba aici despre niște lucruri secundare, periferice, ci este vorba despre cunoașterea lui Dumnezeu, care ne-a fost arătată în fața lui Iisus Hristos și care strălucește și astăzi. Am văzut-o noi cu toții, niște oameni vorbesc neclar sau ghicesc despre faptul cine ar fi Iisus Hristos. Pentru noi, noi îl vedem precum este descris aici, noi vi-l propovăduim pe Iisus ca Domn. Amin. Și aici este un singur Domn, o singură credință și un singur botev. Aici noi o putem ca să o citim în scrisoarea către Efeseni. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască astăzi harul Său, astfel încât toți aceia care sunt noi aici să înțeleagă, aici nu este posibil o aderare la o comunitate de credință. Aici nu există niciun carduri de membru sau cărți de membri. Aici nu există membri, ci doar mădulare. Aceasta este deosebirea foarte mare. Trupul Domnului este constituit doar din mădulare, nu din membri. O asociație este constituită din membri, dar adunarea Dumnezeului celui viu este constituită din mădulare, care au fost puse la oaltă și noi am fost supuși toți lui Iisus Hristos, Salvatorului nostru, care este capul trupului. Dumnezeu să mai lovească încă o dată cu sabia Duhului în acest desiș religios, ca să eliberează pe toți oamenii aceștia din captivitatea religioasă și să-i aducă în la libertatea dumnezească. Încă este scris, tot aceia pe care îi eliberează fiul aceia sunt într-adevăr, într-un mod adevărat, liber. Noi nu trebuie ca să mai rămânem în sclavie, nu trebuie ca să facem ceea ce au poruncit oamenii ca să o facem, și anume toată viața. Există milioane sau miliarde care au, cărora le-a fost spus în timpul vieții ce să mai facă ca să fie mântuiți. Și după ce au fost luați acasă sau după ce au murit, aceiași oameni care le-au dat poruncile în timpul vieții, au spus, a, ei nu sunt mântuiți, ei nu s-au dus în sus, ci s-au dus în jos, au spus-o urmașilor lor. Și au spus urmașilor că ei trebuie ca să mai plătească, ca să fie scoși afară. Ce minciună! Și aceasta în numele creștinismului și în numele lui Dumnezeu. Această minciună să fie eliberată. Fiecare om are un drept ca să afle adevărul. Fiecare poate ca să facă cu adevărul auzit ce dorește ca să facă. Noi însă este bine ca să stăm de partea lui Dumnezeu, să-L credem pe El și să ne încredem în El și să facem totul ce a spus El. Toți care au ajuns la credință au fost botezați pe numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor lor. Aceasta înseamnă că ei cu toții au crezut că păcatele lor au fost iertate prin sângele Mielului. Și ca o confirmare că ei au crezut că păcatele lor au fost iertate prin sângele Mielului, ei au încheiat acest legământ unui cuget curat cu Dumnezeu. Ca o dovadă, ca o confirmare că păcatele lor au fost iertate. Astăzi este același lucru. Toți aceia care pot ca să creadă că Dumnezeu va ierta în Hristos, primiți-o astăzi ca un cadou de har al lui Dumnezeu. Un cadou este oferit, dar trebuie ca să fie și primit. Primiți-o astăzi. Și atunci eu vă pot spune ceea ce este scris în Evanghelia lui Ioan în capitolul 1, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai Lui Dumnezeu. Astăzi, noi am vorbit despre credință. Cine crede nu trebuie ca să moară în păcatele sale. Noi credem în acela care a murit pentru păcatele noastre. Și auziți această sentință de nevinovăție, s-a isprăvit. Eu te-am răscumpărat. Eu te-am chemat cu numele tău. Tu ești al meu. Aceasta este un mesaj bucurător. Primiți această ofertă cea mai mare care poate ca să fie făcută unui om astăzi. Această ofertă de har al lui Dumnezeu, ale iertării și mântuirii și ale vieții veșnică. Primiți-o! Dumnezeu împlinește totul ce a făgăduit și a promis. Acela care crede va fi liber, fiindcă el crede că pedeapța lui și pedeapța noastră a fost pusă pe Mielul, astfel încât noi cu toții să avem pacea și prin rânile lui noi suntem tămăduiți. Noi am putea ca să continuăm cu multe versete biblice și cu predica, dar eu sunt de părerea că noi acum dorim ca să lăsăm totul în seama Domnului, astfel ca El să împlinească acest cuvânt auzit de noi, acest cuvânt să lucreze în noi. Și El o va face, credeți-o, și totul se va împlini în noi și cu voi spre lauda și cinstea numelui Său, pentru mântuirea și salvarea voastră și pentru fericirea veșnică. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. În timp ce toate capetele sunt aplecate și în timp ce noi ne rugăm înaintea Domnului, eu doresc ca să întreb dacă aceia care și-au dedicat viețile lor lui Dumnezeu au curajul ca să ridice mâinile lor și să confirme și să mărturisească că ei sunt de acord să meargă toată calea împreună cu Domnul și ei sunt de acord ca să fie și botezați. Și anume, în numele Lui, în numele Lui. Astăzi, voi să nu credeți doar în numele Lui, astăzi numele Lui să fie rostit peste voi. Astăzi voi să fiți botezați în numele Lui, în numele minunat al Lui Iisus. Dacă voi îl iubiți pe el și dacă voi ați primit această ofertă de har și dacă voi sunteți de acord și pregătiți ca să predați viețile voastre total Domnului și dacă voi ați regretat păcatele voastre și ați simțit acest regret interiorul vostru și prin Duhul lui Dumnezeu ați fost conduși la pocăință și dacă voi ați recunoscut că voi ați fost despărțiți de Dumnezeu, ați fost pierduți, ați fost fără nădejde în lumea aceasta și după aceea ați continuat un pas și ați recunoscut că Dumnezeu în Hristos v-a întins mâna Lui de împăcare și a vărsat sânge Lui de împăcare ca să vă răscumpere și voi o primiți acum prin credință, atunci ridicați mâinile voastre în timp ce toți ceilalți au capetele plecate și ochii închiși. Cât sunt aici, Dumnezeu să binecuvânteze pe toți frații, toate surorile, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care s-au decis pentru Dumnezeu ca să meargă calea împreună cu Domnul, începând de acum. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului. Noi ridicăm mâinile noastre și cântăm corusul așa cum sunt, așa trebuie ca să fie.
Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Tată Ceresc, Tu ai văzut mâinile și ai văzut și inimile. Credinciosul Dumnezeu, noi îți dedicăm ție pe toți aceia care sunt noi, pe toți frații și toate surorile și te rugăm, primește-i prin harul tău, tu să-i pătrunzi cu o bucurie cerească, cu pacea ta dumnezeiască, astfel încât ei în interiorul lor și în sufletul lor să cunoască faptul că ei au ieșit din moarte și au intrat în viață. A început o perioadă nouă în viețile lor, o viață cu Dumnezeu. O, credinciosul Domn, noi te rugăm, pregătește-le calea ta. Tu să fii pentru ei puterea lor în orice ceas. Fii tu cu ei, chiar dacă ei trebuie ca să meargă prin văi întunecate. Credinciosul Domn, noi credem pe baza cuvântului tău că tu i-ai primit, căci tu vorbești. Nimeni nu poate ca să vină la mine, eu îl voi da afară, căci toți aceia pe care Tatăl mi i-a dat, ei vin la mine și eu le dau dreptul ca să primească viața dumnezeiască și veșnică. Noi credem că așa este, așa cum ai spus-o tu, și ei au primit acum iertare și viață veșnică, căci ei au venit la tine. Îți mulțumim, tu Dumnezeul cel viu, fiindcă tu ne-ai descoperit cuvântul tău într-un mod viu. Lucrează prin Duhul tău cel sfânt într-un mod minunat în mijlocul nostru și în țara noastră, în toată lumea. Salvează pe mulți și descoperă-te acelora care te caută pe tine și toți aceia tu să permiți ca să fii găsit. O, Dumnezeul atotputernic, îți mulțumim din nou, din toate inimile noastre, pentru totul ce ai făcut și ce vei mai face, în numele sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.